Бишкекте саат 22. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Көз каранды экологтор тобу айланып жүргөн коргоо агенттигинин өзгөчө баалуу токойлорду кыюуга уруксат берүүнү көздөгөн сунушун сындап чыгышты. Аталган агенттик тоо кен компанияларынын ишин жеңилдетүү жана бул тармакка инвестиция тартуу максатында көп жылдык токойлорду кыюуга тыюу салган мораторийди алып салууну өкмөткө сунуштаган.
Мораторий дегенде калтырып кое турган болсо, анда булганда ККПН лицензия бербеш керек эле. Лицензия берген жерлерде ошол өсөт экен да. Анан биз инвестицияны алып келип алып Кыргызстанга, анан кайра мындай эле тигиндей эле токтотулгондон карасы болуп атат. Ачаны жыйгандан кийин бир ачанын ордуна 130 атасында биз кармашып атабыз бардыгы менен.
Жапониянын премьер министри акыркы 7 жылда биринчи жолу Бээжинде болду. Чыгыш Азиянын эки дүйшөсү ири экономикалык келишимдерге дагы кол коюшту. Мингуштау көмүр кени жашоодукташкан айыл тургундары жапырт көмүр казуулар экологияга, элдин саламаттыгына залакасын тийгизип жатат деп нааразы.
Булардан пайда убактылуу пайдалуу болушу мүмкүн, бирок кийинки алдын ала ашкере чаап карагандагы бир эмеси жок болуп атат да. Пайдасычы, омурулган тоолор, казылган жерлер.
Норуста 130 000 сом берип, Норусту полностью элдердин баарын өткөрдүк. Аны жана карагар картаңдар тиги буларга биз 2 тоннадан 3 тоннадан көмүр берип турабыз.
Кечки азаттан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Куш убакыт кечиңиз менен. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Кошмо Штаттар менен Орусия кансыз согуш доорунан мураска калган ракеталык келишимдин тагдырын эми улуттар уюмунда да талаша турган болууда. Москванын келишимди сактап калуу маселесин башка ассамблеяда добушка салуу аракетине Вашингтон каршы чыгып жатат. Орусия дипломаттары башка ассамблеянын куралсыздануу боюнча комитетине тиешелүү резолюция долбоорун 25 октябрда киргизишти. Анда Вашингтон менен Москванын дарегине орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимди сактап калуу жана эки өлкөнү камтама кылган жагдай алар боюнча сүйлөшүү баштоо чакырыгы айтылган. Америкалык тарап мындай резолюцияны киргизүү үчүн мөөнөт өтүп кетти деген жүйө келтирүүдө. Келишим АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтондун апта башында Москвадагы 2 күндүк сүйлөшүүлөрүндө талкууланган башкы маселелердин бири болду.
Well, the problem is there are Russian INF ballistic missiles in Europe now.
Маселе Орусиянын келишимди бузган ракеталары Европада азыр бардыгында. Коркунуч Америка келишимден чыгып жатканында эмес. Орусиянын ракеталары буга чейин эле жайгаштырылгандыгында.
Вашингтон келишимди бузганы үчүн Москваны 2014-жылдан тарта ачык айыптап келген. Орусия болсо мунун далилдери жок жана келишимден чыгуу кайра жарыша куралданууга алып барат деп эсептейт. Келишимдин тагдыры президенттер Владимир Путин менен Дональд Трамптын 11 ноябрда Парижде күтүлгөн кездешүүсүндө да талкууланмакчы. Орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча макулдашуу мындан 31 жыл мурда 87 жылы ал кездеги СССРнын лидери Михаил Горбачев менен АКШнын ошол кездеги президенти Рональд Рейган тарабынан кол коюлган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Сауд Арабия бийлигин киши колдуу болуп өлгөн журналист Жамал Хашокжинин сөөгү катылган жерди көргөзүүгө чакырды.
Эмният, истихбарат ва яргы биримдеримиздин титиз чалышмалары.
Биздин коопсуздук чалгындоо органдары, сот өкүлдөрү жүргүзгөн мыкты иштин натыйжасында ал окуянын чоо жайы аныкталды. Саудиянын жогорку даражалуу өкүлү да бул тууралуу айтты. Жамал Хашокжи өлтүрүлгөнү айдан ачык болуп калды. Бизге анын сөөгүн көргөзгүлө.
Bu cesedi göstermeniz lazım.
Деди президент. Эрдоган Эр-Рияд саудилык агенттер журналисттин көзүн тазалагандан кийин анын сөөгүн катууга жардамдашкан жергиликтүү адамдардын аты жөнүн ачыкташы керек деди. АКШда жашап Вашингтон Пост гезитине макала жазып жүргөн Хашокжини 2 октябрда падышалыктын Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүшкөн. Эрдоганын айтымында Саудиянын прокурору 28 октябрда Түркияда Стамбул шаарынын прокурору менен жолугушмакчы. Бейшембиде Сауд Арабиянын прокурору журналисти тындым кылуу алдын ала план андалганын билдирген. Буга чейин падышалыктын расмий адамдары Хашокжини кокусунан өлтүрүп алышканын айтып келишкен. Кыргызстанда мурдагы эмгек жана социалдык өнүгүү министри Таалагүл Исакунова парламент депутаттары далилденбеген маалыматтарды жарыялап жатат деп нааразы. Бул тууралуу ал 26 октябрда BBC радиосунун кыргыз кызматынын түз эфиринде билдирди. Ал жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Айда Касмалиеванын айткандары чындыкка туура келбей турганын, өзүнүн ак экенин далилдөө үчүн кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганын айтты.
Биринчи мунун доводу мамлекеттин эсебинен үй бүлөсү менен чет мамлекетке чыккан деп. Эң биринчи ошол гана элдин аң сезиминде туруп калды десек болот. Деле мамлекеттик кызматтын вообще деги эле финансовый эмени түшүнбөгөн гана адам муну сүйлөп жана ошону мындай талкууга алды десек болот да.
Касмалиева Исак Кунованын айткандарына жооп кайтара элек. Буга чейин депутат эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилеринин чет өлкөлөргө өзүн билемдик менен барган саякаттарын текшерүүнү сунуш кылган. Башкы прокуратура министрлик жетекчилери өкмөт башчыдан уруксат албай дипломатиялык паспортту колдонуу менен чет жактарга бир нече ирет барганын ырастаган. Ошондон кийин министр Талайкүл Исакунова, орун басарлары Лунара Мамытова жана Жылдыз Полотова кызматтан кетишкен. Анын алдында Түштүк Кореяда аэропортто болгон окуя үчүн министрдин дагы бир орун басары Зура Канкаденова кызматтан алынган. 25 октябрда Исакунованын ордуна мурдагы депутат Улукбек Кочкоров министр болуп дайындалды. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров бул партияда өз ара тиреш бар экенин азаттыкка билдирди.
Партия менен фракциянын ортосунда ажырым жок, эми партиянын ичинде тиреш бар чындыгында. Өзүңүздөр билесиздер, социал-демократиялык партия чыныгы демократиялык партия да.
Зулпукаров кимдер тирешип жатканын тактаган жок. Ал фракция лидери Иса Өмүркулов Атамбаевсиз КСДП деген чакырык менен жыйын өткөрүп жаткандарды кабыл алганы тууралуу сөз бар экенин кошумчалады, бирок жыйында кайсы маселе көтөрүлгөнүнөн кабарсыз экенин айтты. Буга чейин Атамбаевсиз КСДП деген чакырык менен 4 облуста жыйындарды уюштурган Сагынбек Абдрахманов Өмүркуловтун кабыл алуусунда болгонун жана ал өзүн колдогонун билдирген. Өмүркуловтон бул тууралуу комментарий алууга мүмкүн боло элек. Быйыл март айында социал-демократтардын жыйыны өтүп, анда экс-президент Алмазбек Атамбаев партиянын төрагасы болуп шайланган. Буга чейин КСДП Сагынбек Абдрахманов саясий кеңештин чечиминен былтыр партиянын катарынан чыгарылган деген маалымат тараткан. Ирландиялык ырчы Шинейд О'Коннор ислам динине өткөнүн жарыялады. Ал ысымын Шухада Давид деп өзгөртүп, жоолук салынган сүрөтүн интернетке жайгаштырды. Мындай кадамын ырчы Кудайга жаккан ишти издөөнүн жыйынтыгы деп түшүндүрдү. О'Коннор Твиттердеги баракчасы аркылуу жалпы мусулмандарга алардын колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Ырчы 90-жылы Nothing Compares to You сага эч кимди салыштырса болбойт деген чыгармасы менен таанылган. 92-жылы ал телевидениедеги түз эфирлердин биринде Рим папасынын сүрөтүн тытып салып, ызы чуунун чордоонунда калган. Анын бул кылыгы нааразылык жаратып, көп кишилер ырчынын концерттерин бойкоттошкон. Мындан улам О'Коннордун чыгармачылыгы аксап, кийинки чыгарган альбомдору ийгиликке жете алган эмес. Соңку жылдары ал депрессиядан жабыркап жүргөнүн былтыр өзү интернетке жарыялаган кайрылуусунда ачык айткан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы табаласыз дарегибиз азаттык чекит.org. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкан маалымат, синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы чүйдө, түнкүсүн 5-10 күндүз 23-28 градуска чейин жылуу. Ал эми суу самыры түнкүсүн сууктун күчү 9 градуска чейин жетсе, күндүз 11-16 градус жылуу. Таласа түнкүсүн 3-8, күндүз 22-27 градус жылуу. Баткен Ош, Жалалабадта түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28 градуска чейин жылуу. Нарына түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 14-19 градус жылуу экен. Ысык Көл түнкүсүн 1-6 градуска чейин, күндүз 14-19 градуска чейин. Ал эми Борбордо түнкүсүн 6-8, күндүз 26-28 градуска чейин жылуу. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн 14 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Көз карандысыз экологтор тобу айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин өзгөчө баалуу токойлорду кыюуга уруксат берүүнү көздөгөн сунушун сындап чыкты. Аталган агенттик тоо-кен компаниялардын ишин жеңилдетүү жана бул тармакка инвестиция тартуу максатында көп жылдык токойлорду кыюуга тыюу салган мораторийди алып салууну өкмөткө сунуштаган. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттигинин жетекчилиги бул токтом инвесторлорго шарт түзүп, ошол эле кезде токойлорду кыюуну тартипке салат деп дагы ишендирүүдө. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов маселенин чоо жайын толугураак айтып берет.
Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги Кыргызстандын токойлорундагы өзгөчө баалуу арча карагай сыяктуу көп жылдык өсүмдүк түрлөрүн кыюуга уруксат берүү менен тоо-кен компанияларынын ишин жеңилдетүү демилгесин көтөрдү. Бул сунушка ылайык кен казуучу компаниялар токойлордо казуу иштерин жүргүзүп, өзгөчө баалуу бадалдарды жана дарак түрлөрүн кыюуга мүмкүнчүлүк алышат. Бул боюнча аталган агенттик Кыргызстанда өзгөчө баалуу дарак түрлөрүн кыюунун эрежелерин бекитүү боюнча өкмөттүн токтом долбоорун иштеп чыгып талкууга койду. Илимпоз профессор Эмиль Шүкүров муну токойлорду талкалоого жол берип, экологиялык кыйроого алып келүүчү документ катары баалады.
Это у них давно было такое желание. Они и так много способов для того, чтобы получать различного рода прибыль.
Алардын мурдатан бери эле мына ушундай каалоолору болгон. Булар ансыз дагы токойлордон кириш этап, туйтуна турган жолдорду өздөштүрүп алышкан. Алар бактарда кандайдыр бир илдет чыкты деген негизсиз шылтоолор менен өзгөчө баалуу жана көп жылдык өсүмдүктөрдү кыйып келишти. Бул жалган негиздеме болгон. Ал эми чынында бактарды кыюу өндүрүштүк максатты көздөгөн. Ошондуктан булардын мындай жөнсүз демилерине чектөө коюп, буга окшогон акмакчылыкты токтотуу зарыл.
Чтобы вот это безобразие прекратилось.
Кыргызстанда буга чейин өзгөчө баалуу бадал жана дарак түрлөрүн сактап калып, көбөйтүү үчүн токойлорду кыюуга тыюу салган мораторий киргизилген эле. Бирок мына ошого карабастан ар кандай шылтоолор менен тоо кыркаларындагы өзгөчө баалуу көп жылдык токойлор кыйылып келгени белгилүү. Эколог Динара Кутманова ансыз дагы көзөмөл начар болуп жатканда токойлорду кыюуга тыюуну алып салуу коммерциялык кызыкчылыкты гана көздөйт деп эсептейт.
Кендер иштетүү боюнча негизи вообще мындай бардак да. Алар уруксат берет, кайра анан эл нааразы болуп жанагынтип эмесе кайра отзывать этип коюшат, жокко чыгарып жанагы кагаздарынчы. Баарын эсептеш керек болчу да, пайдасы канча, зыяны канча, туурабы? Кендер иштетип атканда не только дарактар кыйылат, башкалары болуп атат, же дагы сууларды баары булганып атпайбы? Анан ушу негизи кен байлыктарды иштетебиз десе мораторийди алыш алган, конечно, здесь коммерческий интерес. Баарын мындай комплекстүү караш керек да. Азыр тем более жанагындай зеленый экономика өтөт Кыргызстан деп атат. Бул мораторийди алганга эрте.
Бирок айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин жетекчиси Абдыкалык Рустамов мындай пикирге макул эмес. Анын айтымында мораторийди алып салуу тоо-кен тармагына инвестициялык мүмкүнчүлүктү кеңейтип, ошол эле кезде токойлорду кыюуну тартипке салуу эрежелерин бекитет. Абдыкалык Рустамов мораторийди калтырып коюу мыйзамдардагы карама-каршылыкты жаратып, туң уйка кептей турганын, ошондуктан кен казуучуларга кыркылган токойду калыбына келтирүүнү милдеттендирүү тартиби сунушталып жатканын билдирди.
Мораторий дегенде калтырып кое турган болсочу, анда убагында ККПН лицензия бербеш керек эле. Лицензия берген жерлерде ошол өсөт экен да. Анан биз инвестицияны алып келип алып Кыргызстанга, анан кайра мындай эле тигиндей эле токтотуп койгондо анан караш болуп атпайбы? Инвестиция керек болуп атат. Кыргызстанга каражат керек, пополнение бюджета ушул болуп атпайбы? Ачаны жыйгандан кийин бир ачанын ордуна 130 деп биз кармашып атабыз бардыгы менен. Ошол эле убакта айлана чөйрөнү сактап калайын деп атабыз. Ошонун шартын иштеп чыгайлык, бирди кыйсаң 100 отургуз деп атабыз. Мыйзамда эгерде жазылса, совсем кыйылбайт депчи. Анда биз айтмакчы кыйылбайт деп. Мыйзамда жазылып атат. Недропол зоонеде газопроводдордо день электропередач өткөндө опускается деп жазылып турат.
Анткени менен эколог Динара Кутманова айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин бул демилгесин кезектеги коррупциялык аракетти мыйзамдаштырууга багытталган көрүнүш катары кабыл алды. Динара Кутманова коопсуздук кеңеши андагы коррупциялык көрүнүштөрдү аныктап, бирок агенттиктин жетекчилигине ушул күнгө чейин тиешелүү чара көрүлбөй келген жагдайды белгиледи.
Эмне үчүн ушунча нааразычылык болуп атса, унчукпай эле ошол эле кайра эле ошол коррупцияга малынган кишилер жетекчи болуп турушат. Биздин өкмөттө деле ошо өзлөрү аралашкандар бар окшойт да. Рустамов крышасы аябай чоң тиякта. Чет өлкөдө ушундай кылыктар болсо эч жак чоң чара көрүп эме кылышмак да. А бизде тайраңдап жүрүшпөйбү кайра. Канча петиция жазылды, канча депутаттар айтып чыгып атат. Билбейм, бул Рустамов эрке бала болдугу. 8 жылдан бери бир жерде ушунчалык фактылар болуп атат. Бир эмес, эки эмес, үч эмес, 32 коррупция схема дейт. Анан кайсы коррупция менен ким күрөшүп атат? Рустамов болобу, башкасы болобу? А жерде мен ойлойм, баары чармашып бири бирине мындай бир жыландын уюткучу болуп калды го.
Ал эми айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин жетекчиси Абдыкалык Рустамов тескерисинче ал аталган кызматка келгенден бери мекемедеги коррупциялык көрүнүштөр ооздукталган деп ишендирди. Абдыкалык Рустамов коопсуздук кеңеши аныктады деп айтылган маалыматтарды каралоо катары кабыл алып, иш жүзүндө бир топ жыйынтыктар болуп жатканын айтып өттү.
Ушундай жазышат, тияка буруп, бияка бурмалап, тигини бурмалап жазышат анан айтам да, уякт эмеспи депчи. Но бирок мындай да, мына мораторий чыкөлдө бар. Чыкөл эмне болду? Балык калдыбы? Жок. Сөңкөргө мораторий кылдык, сөңкөрдө нормальный болдубу? Жок. Жаңгактарга мораторий болгондо киргиздик эле, каптын баарын урдап сачыттыбы? Урдап сачытты. Мына мен келгенде приказ чыгарды, волевое решение кылгандан кийин гана токтоду. Ага чейин токтогон жок. Мораторий болмоктон баракет болсо дагы токтогон жок. Ошо ким баягы замешан бул, будем наказывать. Кимди болсо табабыз, накажем дегенден кийин мына токтоду. Рубка деле азайды мына.
Ошол эле кезде экологтор тобу өкмөттү токойлорду кыюуга мораторийди алып салууну караган аталган токтом долбоорун бекитпөөгө чакырды. Ал эми андагы ар бир кыйылган көп жылдык өсүмдүк үчүн алынуучу кенемте пул токойду толугу менен калыбына келтире албай турганы белгиленди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Азыркы радио баяныбыздагы экология тууралуу Жумгал районунун Миңгуш айылында көмүргени жанаша отурукташкан айыл тургундары жапырт көмүр казуулар экологияга, элдин саламаттыгына залакасын тийгизип жатат деп нааразы. Айыл өкмөтүнүн маалыматына караганда көмүр казууга кеминде 28 ишканага лицензия берилген. Көмүргенин чаңырлашкан абадан дем алып жашап жаткан миңгуштуктар менен кабарчыбыз Мирлан Кадыров жолугуп келди.
Ушул тапта Миңкуш айылында 7 көмүр өндүрүүчү жеке компания иш алып барат. Кышка камылга жүрүп жаткан мезгилде бул көмүр тилкелеринен чыккан оор жүк ташуучу техникалардын чаңы айылды каптап дем алууга оор болуп каларын жергиликтүүлөр буга чейин эле какшап айтып келишкен. Эми аларга кошулуп дагы 30га жакын компания көмүр казууга өкмөттөн лицензия алыптыр деген кепти эшиткенден бери миңкуштуктар айылдын келечегине кабатыр. Миңкуш айылынын тургуну Адис Жапаров лицензияны оңду солду тараткан өкмөттүн алдындагы өнөр жай энергетика жана жер казынасын колдонуу мамлекеттик комитетинин жетекчилерине нааразы болду.
Биздин эң биринчиси биздин жаратылыш талкууланды. Кийинки муунга эмне кылат? Ошол суроону эч ким эчтикке берген жок да. Булардан пайда убактылуу пайдалуу болушу мүмкүн, бирок кийинки алдын ала ашкере чаап карагандагы бир эмеси жок болуп атат да. Пайдасычы, омурулган тоолор, казылган жерлер, жердин кыртышы кетет. Анан дагы бир 20 жыл 30 жылдан кийин сел болуп кетсе кандай болот ошол жерлерден? Өзүбүзгө белгилүү болгондой, кен чыккан жерден обязательно дагы башка бир уулуу заттар чыгат. Жанагы лицензия берген күбөлүк берген тараптарды карасаң күмбөздүн үстүлөрүн берип салып атат, үй жайгашкан жерлерге жакын берип салып атат. Анын баарын деген эмнеден бул госгеология келип убагында карап агандан да. Ошолорду жөнгө салып иштетсе болот эле да. Деги эле мындай жеке эме көрбөй, бир өкмөт өзүнүн колуна алса.
Мындан тышкары миңкуштуктар айылда учурда иш алып барып жаткан көмүр өндүрүүчү компаниялардын ишине да нааразы болуп жатат. Алар элге соц пакетти оңураак төлөбөйт, экологияны булгабоо үчүн эрежелерди толук сактабайт деген дооматтарды айтышты. Бирок аталган айылда иш жүргүзгөн нарктоо жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Сүйөркул Усубалиев элдин мындай дооматтарын четке какты.
Быйылкы Норуста 130 миң сом берип, Норусту полностью элден баарын өткөрдүк. Анан жана карагар картаңдар тигип буларга биз 2 тоннадан 3 тоннадан көмүр берип турабыз. Районго 2 айылга көгөй анан Жумал совхозуна 50 тоннадан неме беребиз, көмүр беребиз жылына. Анан 100 миң сомду немеге которуп беребиз, жанагы акимдин фондуна, райондун фондуна.
Нарын облусунда тоо кен тармагында кен иштетүү, чалгындоо жана издөөгө 187 лицензия берилген. Бирок алардын баардыгы эле иштей бербейт. Өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгүнүн аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Жылдызбек Беккелдиев ушул жылдын башында кен казууга лицензия алган компаниялар менен бирге чогулуш өткөргөнүн, бирок жыйынга 200ге жакын компаниянын 40га жетпегени гана келгендигин айтты. Беккелдиев ошол эле учурда аталган компаниялар менен бирдикте өкүлчүлүк чогуу иштөөгө дагы аракет кылып жатабыз дейт.
Анан бул госкомитетти дагы ушу атайын чакырып бергиле дегенде ушу госкомитет тарабынан дагы чакырылган, бирок жыйынга толук катышып берген эмес. Бирок ага карабастан биз дагы ушул мындай жыйындарды ушу госкомитеттин кызматкерлери менен бирдикте ушу жер жерлерде мындай жолугушууларды уюштуруп өткөрүп келе атабыз. Бул эми биз мына иштетүүнү эле алсак, мына разработка кийинки казып ала турган лицензияттар жөнүндө сөз кылсак, мына август сентябрь айына 51 лицензия ошо разработкага деп берилген да. Ошонун ичинен 21 ошо август айына 21 мына иш алып барган.
Нарын шаарынын тургуну, көп жылдар бою экология тармагында эмгектенген Рутбек Абдыраев кен казууга уруксат берген өкмөт өкүлдөрүн сынга алды. Абдыраев адистер кен чыккан аймакка барып, жерди өз көздөрү менен көрбөй эле интернеттен GPS'тин жардамы менен эле чечип коет дейт. Анын айтымында өкмөт өлкөнүн экономикасын көтөрүү үчүн инвестор тарткан учурда экология көңүл сыртында калууда.
Биз ошол мамлекеттин саясатын колдойт экенбиз да, сөйткөндө мамлекет ошол инвестор керек, бюджет тартыш жана сырткы карыз депчи. Анан бул жерде деген биз мындай түшүнсөк жакшы болот эле да, биз баардык атыл өкмөт элечи. Экология эч качан эге биз ал оңолбойт, экономика көтөрүлгөн күндө дагы. Мен ойлойм ушул компанияларды аябагандай тизгиндеп койсо, ордуна койсо Эгер да ошондой болсо деген жана бир кезде нарушение болсо лицензияны кайра атазбай деткенге чейин барса жакшы болот эле да.
Өткөн жылы Мингуштагы көмүр кесиминен жагымсыз жыт чыгып жатат деп жергиликтүүлөр көмүр өндүргөн компаниялар ишин токтотсун деген талап менен жол тосууга чейин барышкан. Нааразы тарапка бийлик өкүлдөрү келип, маселе чечилет деп кабилтең убадалардан кийин Мингуштуктар нааразычылыгын токтотушкан. Бирок алар андан бери канааттандырарлык жооп албагандыгын белгилешти. Нарын облусунун аймагында кен иштетүүгө уруксат алган компаниялардын басымдуусу көмүр өндүрүү тармагында. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялардан. Жапониянын премьер-министри акыркы 7 жылда биринчи жолу Бээжинде иш сапары менен жүрөт. Соңку 2 күндө Синзабе менен Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян ири экономикалык келишимдерге кол коюшту. Эки тарап Корея жарым аралын өзөт куралдан арылтуу маселесинде дагы чогуу иш алпарууну макулдашты. Жапония менен Кытайдын жакындашуусуна эмне себеп? Теманы Кубат Касымбекова улантат.
Азиянын эң ири эки экономикасын башкарган өкмөт башчылардын кездешүүсү бейшемби күнү Синзо Абени Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян тосуп алды. Жапон премьеринин соңку 7 жыл ичиндеги Бээжинге жасаган биринчи сапары эки өлкөнүн ортосундагы тынчтык жана достук келишимдин 40 жылдыгы белгиленип жаткан учурга туш келди. Акыркы эки күн ичиндеги сүйлөшүүлөрдөн кийин эки тарап океандык коргоодон тарта экономикалык кызматташтыкты күчөтүүгө чейинки бир нече ири макулдашууларга кол коюшту. Маселен, валютаны ыңгайлуу шартта алмашууга жол берген келишим 29 миллиард долларга бааланды. АБ'ны ээрчип келген 500 ашык жапон ишкерлери да Кытай тарап менен 18 миллиард доллардык макулдашууларды түзүшкөнү кабарланды.
Кытай эбак эле дүйнөнүн экинчи ири экономикасы болууга өсүп жеткен. Жапониянын расмий өнүгүү үчүн жардам программасынын Кытайдагы тарыхый миссиясы аяктады. Учурда Жапония менен Кытай Азиянын гана эмес, бүтүндөй дүйнөнүн экономикалык өнүгүүсүндө маанилүү ролду ойнойт. Дүйнөдө азыркыдай карым катыш буга чейин болуп көргөн эмес. Бир өлкө өзү эле чечип кое албаган маселелер көбөйүп жатат. Менимче, дүйнөдөгү тынчтык жана өнүгүү үчүн Кытай менен Жапониянын бирге иш алып баруусуна мезгил жетти.
Деди Жапониянын премьер-министри Синзо Абе. Дүйнөлүк экинчи согуштан берки тарыхый таарыныштардан жана 2012 жылдагы Чыгыш Кытай деңизиндеги аралдар боюнча талаштан улам, соңку жылдары Жапония менен Кытайдын мамилесинде олку-солку учурлар көп катталган. Абенин Бээжиндеги 3 күндүк сапары эки өлкөнүн мамилеси калыбына келгенин көрсөтө турган окуя катары бааланды. Мындан тышкары бул визит АКШ менен Кытай бири биринин миллиарддаган доллардык товарына кошумча салыктарды киргизип жаткан учурга туш келүүдө. Саясий пикир келишпестиктерге карабастан Кытай Жапониянын эң ири соода өнөктөштөрдүн бири. Андыктан айрым эксперттер АКШнын жаңы тариф саясатынан улам жаралган экономикалык зарылчылык Токио менен Бээжиндин жакындашуусуна түрткү бергенин айтып жатышат. Деген менен Жапон Кытай өкмөт башчылары Бээжиндеги сүйлөшүүлөрүндө экономикадан башка да дүйнөлүк маселелерге токтолушту.
Эки тарап тең Түндүк Кореянын өзөктүк маселеси боюнча кызматташууну макулдашты. Кытай Жапония менен Түндүк Кореянын өз ара алакасын диалог аркылуу жакшыртышына жана ортодогу маселелерди туура нукта чечишине колдоо көрсөтөт.
Деди Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян. Жума күнү 7 жылдан бери биринчи жолу Кытай Жапония саммити да уюштурулду. Анда Жапон премьери Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен да кездешти. Синзо Абенин Бээжин сапары ишемби күнү соңуна чыгат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кечки азаттык угуп жатабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан Ошто керек жарак бирикмесинин административдик имараты акционерлери менен мурунку депутат Мамат Орозбаевдин ортосунда талашка түштү. Ош облустук керек жарак коомунун акционерлери мекеменин башкы имаратын базар баасында сатууну көздөшүүдө. Ага кардар болгон мурдагы депутат Мамат Орозбаев болсо имаратты базар баасынан 12 эсе арзан турган баланстык баада сатып алгысы келет экен. Талаштын чоо жайына аймактан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков кайрылат.
Ош шаарынын чоң ортосунан орун алган. Ош шаарында Ош облустук Патреп союз деген ат менен таанылган керек жарак коомунун 7 кабаттуу административдик имараты бар. Жалпы аянты 4000 чарчы метр болгон бул имарат учурда акционерлер менен кардарлардын ортосунда талашка түштү. Азыр керек жарак коому деп аталып калган мекеменин текшерүү комиссиясынын төрагасы Абдикарим Маметов талаштын жөнүн мындайча түшүндүрдү.
Ол Патрепсоюздун 51%нен ала турган 8 адам бар. Буларды чогулушта катыштырбастан туруп, областтык жетекчилер Ошо Орозбаевка макулчулугун берип коюшкан. Бул жерде 13-жылы балансалык баада эмес, көз карандысыз баалоочунун баасы менен сатылсын деген токтомду көңүлгө алышкан эмес. 2017 жылы январь айында экинчи жолу кайта чогулуш кылып туруп, Орозбаевка бериле турган ушул 51%ти жокко чыгарып берүүнү суранып, биз чогулуш чакырттырдык. Биринчи кабыл алынган токтомду жокко чыгардырдык.
Чынын деле керек жарак коомунун акционерлери Ош шаарынын борборунан орун алган 7 кабат имаратты 2016 жылдын 10 ноябрында Маммат Орозбаевка баланстык баада сатуу тууралуу чечим кабыл алышкан. Бирок коомго жаңы кабыл алынган 8 адамдын нааразылыгынан улам жана 2013 жылы имаратты баланстык эмес базар баада сатуу тууралуу жобо бузулган деген жүйө менен акционерлер кайра жыйылып өз чечимдерин өздөрү жокко чыгарышкан. Маммат Орозбаев болсо, акционерлер кеңеши өз чечимин өзү жокко чыгара албайт деген негизде керек жарак коомунун азыркы жетекчилигин сотко берген.
Төрт тыйынга бирөө алам деп клиент келген жок. Анан 16 жылы ноябрдан кийин өздөрү арыз жазып сизге бербесек эч ким албай атат, эч кимге сатабай атабыз, сизден башка ким алат эле деп мага өздөрү арыз жазып чогулушта мага чечим чыгарып беришкен. Өзү билип туруп сатты, макулдугун берди, эч ким каршы болгон жок. Анан мени ушул бир жаштан айрылып ал деп кийин кайра ойлонуп туруп кызыктуулугун жогору коюп жалпы чогулуш правлениянын чечимдерин жокко чыгарат деп турат. Бирок өзүнүн чечимин өзү жокко чыгарат деген жок. Ошол мыйзамдын негизинде мен бердим.
Деген менен ушул эле коомдун дагы бир мүчөсү Каныбек Урмонов учурда акционерлер кеңеши өз чечимин өзү жокко чыгара албайт деген жүйө менен соттошуп жаткан Маммат Орозбаев коомду өзү башкарып турган учурда көп чечимдер кабыл алынып кайра өздөрү тарабынан эле жокко чыгарылганын айтат.
Орозбаев өзү председатель Оол Патрепсоюз болуп бир 10 жылдан ашык убакыт иштеген болсо, ал киши жогорку органдын чечимдерин бир нече жолу жокко чыгарган. Азыр эле эми жокко чыгарган какы жок да ушуну бетине тутуп алып турат. Бул туура эмес деп эсептейбиз. Бул өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн гана ушул сөздөрдү аралаштырып забуженеге алып кирип атат да. Ал киши өзү иштеп турган мезгилде мындай токтомдорду экинчи токтом менен жокко чыгарган. Мындай фактылар аябай көп. Мына чекеден табылат.
Ош облустук керек жарак коомунун азыркы төрагасы Бектемир Ражапов аталган уюмдун бир нече мүлктөрүн арзан жана бекер алган Маммат Орозбаевдин акционерлерге таарынууга акысы жок деп эсептейт. Ражапов имаратты 11 миллион сомдук баланстык баа менен эмес 139 миллион сом турган базар баасында сатып, акционерлерге да, мамлекеттик казынага да көбүрөөк пайда болуусу үчүн күрөшүп жатканын айтат.
Айлам кеткенден элдин атынан президентке кайрылуу жаздым. Жана жогорку кеңеш, жогорку сот, андан тышкары генпрокурорго. Булардын баардыгын карап көргүлө деп. Себеби Маммат Орозбаевчика биз убагында 96 жылык Бишкек базарынан бир дүкөн, бир магазин бергенбиз. Арзандатылган баада. Андан тышкары Ысык Көлдө Чокутал деген кыштакта биздин кооператор деген пансионатыбыз. Ал жерден 4 комнаттуу коттедж бергенбиз бекерге. 2000-чи жылы чогулуш кылып элдерим санаторияда иштеп атат, шуну Орозбаевка берели деп 2 миллион 400 миңге баланстык баада бергенбиз. Ал деген 8 гектар жери менен. Бирок ага дагы ыраазы болбой.
Маммат Орозбаев 2010-чу жылы мекемеден 2,5 миллион сом карыз алып, анын негизги суммасын 8 жылда араң берип, 12% үстөгүн эмгиче бербей жүргөнүн Ражапов кошумчалады. Маммат Орозбаев болсо, ал карыздын негизги суммасын төлөгөнүн, үстөгү тууралуу сөз болбогонун айтууда. Бирок биз Маммат Орозбаев 12% үстөгү менен карыз алганына келишимдерден күбө болдук. Буга чейин Ош шаардык соту талашты кардар Маммат Орозбаевдин пайдасына чечкен. Ош облустук соту болсо чечимди акционерлердин пайдасына чыгарган. Эки ача чечилген иш эми жогорку сотто каралмакчы. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин данистер.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Италияда Кыргызстандан бала багбалам деп барып алданып калган адамдардын арызы сотто каралууда.
Ошондо Вова 3 жашта болчу. Мени көргөндө эле мени алып кет дегендей жылмайды. Анан кызым Дарья болуп чогуу ойнодук. Абдан жылуу сезимдер менен эстейм ал күндү.
Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө алдыда кыргызстандык жаш балдарды соодалаган ылдык аферисттердин Италияда каралып жаткан сот иши жана мындан 6 жыл мурун болгон окуянын чоо жайын айтып беребиз. Берүүнү бир саамдан кийин угаласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат. Кошмо Штаттар менен Орусия кансыз согуш доорна мураска калган ракеталык келишимдин тагдырын эми улуттар уюмунда да талаша турган болууда. Москванын келишимди сактап калуу маселесин башка ассамблеяда добушка салуу аракетине Вашингтон каршы чыгып жатат. Орусия дипломаттары башка ассамблеянын куралсыздануу боюнча комитетине тиешелүү резолюция долбоорун 25-октябрда киргизишти. Анда Вашингтон менен Москванын дарегине орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимди сактап калуу жана эки өлкөнү камтама кылган жагдайлар боюнча сүйлөшүү баштоо чакырыгы айтылган. Америкалык тарап мындай резолюцияны киргизүүчү мөөнөт өтүп кетти деген жүйө келтирүүдө. Келишим АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтондун апта башында Москвадагы эки күндүк сүйлөшүүлөрүндө талкууланган башкы маселелердин бири болду.
Well, the problem is there are Russian INF fired missiles in Europe now.
Маселе Орусиянын келишимди бузган ракеталары Европада азыр бардыгында. Коркунуч Америка келишимден чыгып жатканында эмес. Орусиянын ракеталары буга чейин эле жайгаштырылгандыгында.
Вашингтон келишимди бузганы үчүн Москваны 2014-жылдан тарта ачык айыптап келген. Орусия болсо мунун далилдери жок жана келишимден чыгуу кайра жарыша куралданууга алып барат деп эсептейт. Келишимдин тагдыры президенттер Владимир Путин менен Дональд Трамптын 11-ноябрда Парижде күтүлгөн кездешүүсүндө да талкууланмакчы. Орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча макулдашуу мындан 31 жыл мурда 87-жылы ал кездеги СССРнын лидери Михаил Горбачев менен АКШнын ошол кездеги президенти Рональд Рейган кол койгон эле. Биринчи май райондук сотунда бүгүн Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга жана ишкананы модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш ишин кароо уланды. Борбордогу авария жана модернизация боюнча жалпысынан 4 кылмыш иши козголгон. Биринчи май райондук соту бул кылмыш иштеринин бирин 12-октябрдан тартып териштире баштаган. Бүгүн 3-чү жараян болду. Кийинки сот 2-ноябрга белгиленди. Жараянда айыпталуучулардын бири улуттук энергохолдинг ишканасынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин адвокаты Бактыбек Жумашев аны үй камагына чыгарууну өтүндү. Буга Калиевдин борбордогу аварияга тиешеси жок, аялы кош бойлуу, ал көп балалуу үй бүлөнү жалгыз багып келген деген жүйө келтирди.
Былтыртан бери иш козголуп келатканда бизге Калиев Айбекке айыпты 25-сентябрларда гана угузулду. Күнөөлүү болсо, күнөөсү бар болсо башында эле угузулмак да. Муну болсо эң аягында, тергөөнүн эң аягында гана угузулду Калиев Айбекке. Тергөө эмнени күтүп атты буга чейин, эмне үчүн айыпты угузбай жатты? Бул чын айтканда бир саясий чечимге эле окшош болуп атат да.
Мамлекеттик айыптоочу буга каршы чыгып, айыпталуучулар казынага миллиондогон зыян алып келгенин, үй камагына чыгарылса качып кетиши мүмкүн экенин айтты. Натыйжада сот адвокаттын өтүнүчүн четке какты. Бул иш боюнча Калиевдин тышкары энергетика тармагындагы ишканалардын ошол кезде иштеген 6 жетекчиси айыпталууда. Мындан тышкары мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, парламент депутаты, мурдагы энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында отурушат. Орусиянын Роснефть мамлекеттик компаниясынын башчысы АКШ, Иран жана жана Венесуэлага каршы киргизген санкциялар мунай баасынын өсүшүнө жана карамай рыногунда дисбаланска алып келүүдө деп эскертти. Игорь Сечин 25 октябрда Веронадагы экономикалык форумда чыгып сүйлөгөндө мунайдын баасы кымбаттап, мунай өндүрүү глобалдык алкакта азаят деген прогнозду ортого салды. АКШ расмий адамдары Ирандын мунай секторун бутага алган санкциялар Ислам Жумуриятынын кара май экспортун нөлгө жеткирүүнү көздөрүн билдиришкен. Вашингтон ошондой эле дүйнө өлкөлөрүн Ирандан мунай сатып алууга үндөп келатат. Сөз болгон санкциялар 5 ноябрда күчүнө кирмекчи. Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон 25 октябрда Эркин Европа Азаттык радиосуна интервьюсунда Тегерандын жакынкы чыгыштагы кара санатай аракеттерине каршы чара көрүү зарыл деп белгиледи. Сечин мунай баасынын көтөрүлүшү америкалык жана европалык кардарларга дазала касын тийгизерин айтты. Мунайдын бир баррели апрелден бери 80 долларга жетти. Дал ошол маалда АКШ президенти Дональд Трамп 2015 жылы Тегеран менен түзүлгөн ядролук келишимден Вашингтон чыгаарын жарыялаган. Ош облусунун Алай районунун акими Замирбек Молдокуловду кызматка дайындоодо анын кесипкөйлүгүнө маани берилген. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенкул уулу Азаттык радиосуна билдирди.
Бул кишинин аким болуп дайындалышына анын түздөн түз биринчиден ушу анын эмгек тажрыйбасына жана ошол жамаат менен иштешип ошол Алай районундагы өзүнүн баягы аброюнун негизинде дайындалган болчу. Молдокулов Замирбек Сарыевичтин кимден тууган экенин териштирген эмеспиз. Бул кишинин ушул кесипкөйлүгүнө карап ошол тажрыйбасына көңүл бурулду бул жерде.
Молдокулов президенттик аппараттын башчысынын орун басары Алмамбет Салиевдин таякеси. Салиев президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп 2017 жылдын 11 декабрынан тартып иштеп келатат. 2016 жылдан бери Алай райондук финансы башкармалыгын жетектеген Замирбек Молдокулов 25 октябрда аким болуп дайындалып, аны өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Байыш Юсупов жамаатка тааныштырган. Ирландиялык ырчы Шинейд О'Коннор ислам динине өткөнүн жарыялады. Ал ысымын Шухада Давид деп өзгөртүп, жоолук салынган сүрөтүн интернетке жайгаштырды. Мындай кадамын ырчы Кудайга жаккан ишти издөөнүн жыйынтыгы деп түшүндүрдү О'Коннор Твиттердеги баракчасы аркылуу. Жалпы мусулмандарга алардын колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Бир күн мурда ирландиялык имам Умар Аль-Кадри О'Коннордун мусулманчылыкка өтүү антын берип жаткан видеону социалдык тармактарга жайгаштырган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит ОРК. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10 чейин, күндүз 23-28 градуска чейин жылуу. Суу самыры түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 11-16 градус жылуу. Таласа түнкүсүн 3-8, күндүз 22-27 градус. Баткен, Ош, Жалалабад облустарынын аймагында түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 14-19 градус жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Борбордо түнкүсүн 6-8, күндүз 26-28 градус жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Италияда Кыргызстандан бала багалам деп барып алданып калган адамдардын арызы учурда сотто каралууда. Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн атайын радио үчүн чыгарылышында бүгүн кыргызстандык жаш балдарды соодалаган Израилдик аферисттердин Италияда каралып жаткан сот иши жана мындан 6 жыл мурун болгон окуянын чоо жайын айтып беребиз. Берүүнү Айнура Жекше кызы даярдады.
Италиянын Савона шаарында Кыргызстандан бала багып алам деп барып алданып калган адамдардын арызы сотто каралууда. Кыргызстандагы балдар үйүндө жашаган жетим балдарды багып алабыз деп ишенип, далай акчасын коротуп, андай балдар менен таанышып, туугандашып, Бишкекте атайын соттун чечимин чыгартып, мына эми балабызды алып кетебиз деп атканда, италиялык 20 үй бүлө бул иштин баары башынан аягына чейин жасалма спектакль болгонун, алар жана Кыргызстандагы багып алабыз деген кичинекей балдар да эл аралык аферисттерге алданганын билишкен. Эми соттошуп жаткан италиялыктар өзлөрү үчүн гана эмес, ата энем ушулар экен деп алданган балдардын да укугун коргоп жатышканын айтышат. Чыныгы турмушка караганда детектив киного көбүрөөк окшошкон бул иш боюнча италиялык Айроне деген жергиликтүү фирманын 2 кызматкерине жана кыргызстандык 2 ортомчуга алдамчылык беренеси боюнча айып тагылган. Анткени Бишкектеги Свердлов райондук сотунда кадимки униформа кийген прокурор судьянын катышуусунда өткөн сот процесси жасалма уюшулганы, сот өкүлдөрүнүн ролдорун аферисттердин тааныштары аткарганы белгилүү болгон.
Levi!
Фабио жана Джессика эки баласы менен Италиянын түндүгүндөгү Бергамо шаарынын четинде жашашат. Айтмакчы, эки баласы тең бакмабалдар. Улуусу Дарьяны Санкт-Петербургтан, Оттавиону 3 жыл мурун Бразилиядан асырап алышкан. Бир караганда бактылуу, бейпил турмуш кечирген үй бүлө. Бирок мындан 6 жыл мурун кичинекей Вованы багып алабыз деп Кыргызстанга барып алданып калгандан кийин Селени түгөйүнүн жашоосу түбөлүккө өзгөргөндөй.
Чыныгы трагедияны башыбыздан кечирип жатабыз. Үй бүлөм, эки балам бар, бирок 6 жылдан бери Вованы унута албай жүрөм. Сүрөтүн көргөндө эле жакшы көрүп калгам. Энелик мээримимди төгүп, баланы кучагыма алып, боорума кысып эркелетким келген. Бирок мунун бардыгы кыял бойдон калды. Боба менен өткөргөн 6 күн унутулгус күндөр. Ойноп, кучактап, сууга түшүрүп, чогуу тамак жеп, соңунда мунун бардыгын ойго келгис калп болуп чыкты.
2012 жылдын июнунда дагы 5 үй бүлө менен кошо Бишкекке учуп бардык. Бизге чейин да италиялык бир нече болочок атайына барып келиптир. Өзүн Александр Ангелиди деп тааныштырган адам жана жардамчысы Венера Закирова тосуп алды. Кычыраган Lexus машинесин минип жүрүшүптүр. Бишкекте бир жумадай болдук. Балабыз менен да жолугуштук.
Селени жана башка алданган үй бүлөлөр Айроне бала асыруу агенттигине баш аягы 300 миңдей евро төлөшүптүр.
Документтер Кыргызстанга барып келген билеттерибизди башка чыгымдарды кошкондо 13-15 миң евродой короттук. Ага кошумча соттук иштерге, адвокатка да миңдеген евро төлөп келатабыз. Акча албетте маанилүү. Мен акчаны маңдай терим менен тапканмын. Үй бүлөмө коротунун ордуна алдамчыларга карматып жибердик. Бирок мен өзүм эле эмес, аялым, кызым да көпкө чейин абдан кейип, бушайман болуп жүрдүк. Атиги балдарга кандай сокку болгонун элестетсеңер, биз аларды кучактап коштошкондо кайтып келебиз, силерди 1-2 айдан кийин алып кетебиз деп убада бергенбиз. Ошондон бери алардан кабарыбыз жок.
Ичиндеги бугун капаны чыгаруу үчүн Фабио башынан кечиргенди баяндап китеп жазып, сахналаштырууну чечкен. Фабио бала асырууну көздөгөн ата-энелердин гана эмес, жалпы коомчулуктун көңүлүн Италияда көз жаздымда калган окуяга бурууну максат кылганын айтат. Элестетсең деген монологу аркылуу гезиттерде жарык көргөн кургак макалалардын артында бала асырап алып, үй бүлө курууну көздөгөн тирүү адамдар, бейгүнөө бөбөктөр бар экенин эске салат.
Башында аталышына тилим келбей, араңдан зорго жаттап алган Кыргызстан биз үчүн эң сонун өлкө. Бишкек дүйнөдөгү эң кооз шаар болуп калды. Кайдагы Париж, Лондон, Нью-Йоркту унут. Ааламдын чордону, биздин жашообуздун өзөгү Бишкек. Балдар үйүнүн короосуна кирерибиз менен ойноп жүргөн бөбөктөр бизди көздөй чуркап келишти. Эркелетип, баштарынан сылап ойното баштадык. Дароо эле апа деген сөздөр угулуп жатты. Бир убакта биздин балабызды көрдүм. Көзүмдүн кыйыгы менен аялыма ишара кылдым. Оң жакты карасаң, тетиги дубалдын жанында оюнчук машине менен ойноп жатат. Акырын билгизбей жакын бардык.
Ошондо Вова 3 жашта болчу. Мени көргөндө эле мени алып кет дегендей жылмайды. Анан кызым Дарья болуп чогуу ойнодук. Абдан жылуу сезимдер менен эстейм ал күндү. Мен Владимирди Кудайдын күнүндө эстейм. Бала асырап алгыбыз келет деп кайрылганда, силерге сүрөтүн жөнөткөндө эле ал бөбөктү жакшы көрүп каласың. Сага жакын болуп калат. Дайыма биздин жүрөгүбүздө.
Мен ал кезде 9-10 жаштарда болчумун. Бирок баардыгы башынан аягына чейин дал эсимде. Вова калган балдар менен аралашпай өзүнчө ойноп атыптыр. Биринчи эле көргөнүмдө жакшы көрүп калгам. Анан көпкө чейин Вованы күтүп жүрдүм. Үйгө кайтып келгенден кийин апам менен атам күнүгө бирөөлөр менен телефондон сүйлөшүп, улам-улам шыбырашып, капаланып жүрүштү.
Линкеста басылмасынын кабарчысы Лидия Баратта ички жана эл аралык асыроо жөнүндө материалдарды даярдап жүргөндө Кыргызстандан балдарды багып алууга байланышкан жаңжал жөнүндө окуп калат. Анан Фабионун таржымалын, ал Вованы издеп жатканын билет.
Италияда балдарды асырауга байланышкан окуялар тууралуу көп сөз кылышпайт. Өзүнүн бул аракеттери менен Фабио жарандык вазифасын аткарууда. Бала асыроо чөйрөсүндөгү абалды оңдогусу келет. Видео тартып, социалдык тармактар аркылуу Савонадагы калган соттор жөнүндө маалыматтарды жайылтып келатат.
Журналист Лидия Баратта айтып өткөн Савона шаарынын соту ушу тапта алданган бир нече үй бүлө берген арызын негизинде ачылган кылмыш ишти карап жатат. 2017 жылы февральда 4 кишинин үстүнөн сот башталган. Айрона фирмасынын жетекчиси Сильвия Ласкала жана бир кызматкери, кыргызстандык 2 арачы айыпталууда. Процесстин акыркы жыйыны сентябрда болду. Тараптарды угуу уланууда.
Соттун 10 чакты отуруму белгиленген. Баардык күбөлөрдүн биз көз боемочулукка туш болгон деп эсептеген үй бүлөлөрдүн баардыгынын көрсөтмөлөрүн угушат. Сот чындап эле көз боемочулук болгон деген чечим чыгарарына үмүттөнөбүз. Ал улуттуу окуяга, кыргызстандык балдар жабыркаган окуяга деп белгилейт элем. Күнөөлүүлөр жазага тартылат деп ишенем.
Адвокат Пьер Франческо Таризи Кыргызстанга барып кеткен биринчи түгөйлөрдүн биринин кызыкчылыктарын коргойт. Бишкекте эгиз балдарды асырап алган Фалена жана Лепра Айрона агенттигин көзөмөлдөбөй шалаакылык кетирген деп эл аралык асыроо комиссиясын жарандык сотко берип, жакында ал ишти утуп алды.
Биринчи инстанциядагы сот менин кардарларымдын эл аралык асыроо боюнча комиссия Айрона фирмасына каршы арызын канааттандырды. Рим шаарынын соту Айрона унлус бала асыроо жаатындагы мыйзамдарды бузган деп тапты. Ал эми эл аралык асыроо боюнча комиссия алардын Кыргызстандагы ишин жакшы көзөмөлдөгөн эмес деп айтылды. Жабыр тарткан тарапка алар 180 миң евро төлөөгө милдеттендирилди. Дагы жакшы. Кыргызстандын расмий органдары бул алдамчылыктын бетин ачып, иштин алга жылышына өбөлгө түзүп беришти.
Белгилей кетсек, Италия чет жактардан бала асыруу боюнча дүйнөдө экинчи орунда турат. Бул чөйрөдө жылына 30 миллиондой евро акча жүгүртүлүп турат. Сөз болгон окуядан кийин Кыргызстандан бала асыруу Италияда токтотулган. Аферисттерден жапа чеккен дагы бир италиялыктар Алесси менен Луиджиге Айрона фирмасы Ислам аттуу 2 жашар баланы багып алууну сунуш кылат. Башында аларга жетимдер үйүндө чоңойгон көпчүлүк наристелерге мүнөздүү психикалык маселелери бар деп айтышат. Бирок Алесси менен Луиджи Кыргызстанга барып бала менен жолукканда саламаттыгы жагынан олуттуу мандеми бар экенин түшүнүшөт.
Ислам короодо ойноп жүргөн экен. Дароо тааныдык. Бир да күлүп же үн чыгарган жок. Балдар доктуру кол менен минтип текшерди. Бала эч кандай реакция көргөзгөн жок. Кулак укпайт, дүлөй турбайбы дедик. Мен неврологиялык проблемалары болушу мүмкүн деп ойлоп калдым.
Исламдын ден соолугу начар экен деп Александр Ангелидиге кайрылышканда, ал киши кеп кичинекей бала эмес буюм же товар жөнүндө жүргөнсүп, башкасын берелиби деп жооп кайтарыптыр.
Анда аны алмаштыралы деп сунуш кылды. Мен жок, алмаштырбайм деп жооп бердим. Мен жөн гана чыныгы абалын билгим келет десем, машинеге отургузуп, кандай баланы каалайсың? Эмне каалайсың? Жаңы төрүлгөн ымыркай болсунбу? Кыз же эркек болсунбу деди. Эмне деп атасың деп жооп бердим. Өзүмдү кандай сезип жүргөнүмдү элестетсеңер, жардамга муктаж, оорукчан бала үчүн мен эч нерсе жасай албай калдым. Исламды ошо ойдон көргөн жокмун. 6000 километр алыс жерде калган балага жардам бере албадым.
Аферанын бети кантип ачылганы жөнүндө жана окуянын башка чоо жайын айтып берүүнү өтүнүп, Кыргызстан ички иштер министрлигине кайрылдык. Бирок ал ишти тергеген же ал кезде эмгектенип маалыматы бар адамдар жок болуп чыкты. 2013-14 жылдары Кыргызстан медиасында жарык көргөн маалыматтарга караганда Фабио Селини сөз кылган Кыргызстандагы ортомчу Венера Закирова камакка алынган. Орус жараны болуп чыккан Александр Ангелиди качып кетип, кийин колго түшүрүлгөн соң Орусияга экстрадицияланган. Жасалма сотторго катышкан 2 киши да кармалган.
Постановлением Октябрьского районного суда города Бишкек от 11 декабря 2015 года.
Октябрь райондук сотунун 2015 жылдын 11 декабрында чыгарылган токтому менен Закирова Венера Идирисовнага каршы кылмыш иш токтотулган. Буга айыптоочу тараптын дооматты колдобой койгону негиз болгон. Закирова кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган. Ушул эле соттун 2016 жылдын 5 октябрдагы токтому менен дагы бир фигурант Мамиталиев Тамирлан Төлөмүшевичке каршы иш мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу токтотулган.
бошотулган. Алда кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган. 2016 жылдын 26 декабрында чыккан өкүмгө ылайык, балдар үйүнүн ошол кездеги жетекчиси Иманбаева Жылдыз Саматовна 304-чү жана 305-чү беренелерде каралган кылмыштарга күнөөлүү деп табылган. Бирок жаза чегерилген эмес. 171-чү берене боюнча 6 жылга эркинен ажыратууга өкүм кылынган. Жазасы шарттуу берилген. Кийин бул өкүм апелляциянын негизинде өзгөртүлүп, Бишкек шаарынын соту 2017 жылдын апрелинде Иманбаеваны күнөөлүү деп таап, бирок жаза чегерилбесин деп чечкен.
Кодексе Кыргызской Республики без назначения наказания.
Ошентип ушунча кишини алдап, кылмыштуу схема түзүп, балдар менен ата-энелерди боздоткон шылуундар иш жүзүндө жазасыз калыптыр.
Балдарды сатуу жана мыйзамсыз асыроого байланышкан кылмыш иштери козголуп, бирок соңуна чыгарылбай келгени өтө өкүнүчтүү. Кылмыш жасалган эмес деп актап кое берип жатышканы жагымсыз көрүнүш. Жетим, кароосуз калган балдарга азыр кам көрүшүбүз керек. Биз аларга бүгүн жардам бербесек, келечекте аны кандай тагдыр күтүп жатат? Балдар үйүнөн чыгат да жалгыз, эч кимге кереги жок калат. Өкмөт үй бүлө институтун түзүүнүн комплекстүү программасына көңүл бурууга тийиш. Мен бала асыроого болот деген наристелердин маалымат банкы ачык болсун деп сунуш кылат элем.
Институт семьи и чтобы банк данных был открытый.
Италиялыктар кириптер болгон жаңжал Кыргызстанда бала асыроого байланышкан биринчи ызы чуу эмес. Алсак 2009 жылы кыргызстандык балдарды чет мамлекеттик жарандарга асыроого берүүдө көптөгөн мыйзам бузуулар бар экени ачыкка чыккан. Ошондо атайын түзүлгөн депутаттык комиссия бир бала үчүн чет өлкөлүктөр коррупциялашкан жергиликтүү мекемелерге 36 миң доллар пара берерин эсептеп чыккан. Ошондон кийин чет жакка асыроо боюнча мораторий киргизилип, 2012 жылы укук коргоочулардын жана айрым депутаттардын демилгеси менен тыюу алынып салынган. Бул багыттагы жемкорлукка жол бербөө максатында жобого бир катар жаңы талаптар кирген.
Негизи баягы чет өлкөлүк жарандар баягы атайын бизде аккредиттелген уюмдар аркылуу гана, аккредитациядан өткөн уюмдар аркылуу гана иш жүргүзөт да. Анан ал уюмдар болсо, чет өлкөлүк уюмдар биздин министрликтен атайын ошол сертификат алышат. Бул сертификатты дагы баягы тиешелүү топтом документтер бар, алар топтогондон кийин биздин ошо ички иштер министрлиги, тышкы иштер министрлиги жана коопсуздук кызматы ошолор баягы өзүнүн корутундуларын берет да. Корутундуларын бергенден кийин анан биздин министрлик корутунду берип, анан ушу сертификаттар берилет.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда 2017 жылы 825 баланы кыргызстандыктар асырап алса, анын 12-син чет өлкөлүктөр багып алган. Быйыл жарым жылда асыроого берилген наристелердин саны 351ге жетти. Ал эми чет өлкөлүк жарандар 11 баланы алып кетишкен.
Сөз болгон жаңы талаптар баланы асыроого берип жаткан расмий адамдардын жеке жоопкерчилигин күчөтүү жемишин береби? Бала асыроо маселесинде алдап кетчү өлкө катары таанылбаш үчүн кыргыз өкмөтү дагы кандай чараларды көрүшү керек? Же дагы башка чет элдиктер алдана беришеби?
Негизинен бул эл аралык асыроону мамлекеттик арасындагы кандайдыр бир көзөмөлгө алыш керек. Биз жанагыл ортомчу уюмдар келет, ошол ортомчу уюмдар сөзсүз түрдө аккредитациядан өтүш керек. Бизде расмий дипломатиялык каналдар менен баланча уюм катталган биздин көзөмөлүбүздө жана аларга руксат биздин эл аралык асыроо кылганга деп. Мындай мисалы эрежелер 90-чу жылдары же 2000-чү жылдары жок болчу. Мына жакында киргизилди. Эң негизги биздин милдетибиз бул балага үй бүлөгө биз бир үй бүлөнү таап беришибиз керек. Мен дагы бир жолу айтам, приоритеттүү түрдө өзүбүздүн мекенибизде, бирок андай үй бүлөлөр чыкпай турган болсо, мисалы жанагындай оорук чалдар бар, жанагындай айтып атабыз, Заячий, Губа же дагы бир умсун ассалы үй бүлөлөрдөн балдар бар, ошолорго чет өлкөдөн чыкса айланайын деп туруп, рахматыбызды айтып, бул баланы үй бүлөгө тапшырып беришибиз керек.
Карманус Фабиода үй бүлөсү башынан кечирген кайгылуу окуя экинчи кайталанбайт, сот адилеттүү чечим чыгарат деген үмүттө. Эң негизгиси болсо, Селини үй-бүлөсү 6 жылдан бери Вовадан кабар алгысы келет. Наристенин тагдырын билүү үчүн биз Бишкектеги балдар үйүнө кайрылдык. Тилекке каршы 2012 жылы ал жерде иштеген кызматкерлердин көбү жумуштан бошонуп кетиптир.
Задорожный Владимир Константинович 2009 жылы көтөрүлгөн. Бизге деген 2012 жылы келип түшкөн. Бул постановление аркылуу, социалдык кызматкерлер аркылуу, постановление аркылуу келип түшкөн бизге. Бул неблагополучная семья болуп түшкөн да, тяжелое материальное положение деген статус менен. 3 жашта болчу бизге келип түшкөндө, ата-энеси бир да жолу келген эмес балага, келип көргөн эмес, тарбиясын уккан эмес. Чоң апасы Созайштага кайрылган экен өзү. Ата-энесинин укуктан ажыратылсын деген, анткени деген спирттик ичимдиктерин ичишеткен, балага воспитание, тарбия көрсөтпөйт экен, ошондуктан иштешпейт экен, ошондуктан чоң апасы өзү кайрылган экен. Кайрылгандан кийин сот комиссиянын чечими менен, КДДнын чечими менен бизге келип түшкөн. Убактылуу 6 айга келип түшкөн экен. Бизге келип түшкөндөн кийин мунун эжекеси 2009 жылкы эжекеси да бар болчу. Ал деген Айденекке которулган Свердловский район болуп калат. Айденек деген азыркы аты Айденек болчу, Свердловский приют болуп эсептелинет, беспризорных детей болчу. Кодекс о детях 43-чү статья менен, пункт 3-чү менен воссоединение с родственниками деп эжекеси менен чогуу октябрьскийин чечими менен ошол жерге которгонбуз. Кийинки судьбасын Свердловский Соц защитанан билсеңиздер болот.
Биз алган бейрасмий маалыматка караганда Вованын атасы каза болуп, апасы энелик укуктан ажыратылган. Учурда балдар чоң энеси менен бирге Орусияда жашашат. Алар 2014-2015 жылдары Кыргызстандан кетишкен. Кыргызстандын социалдык кызматтары балдар тууралуу кабар алып турушат экен. Фабио менен Джессика бул кабарды уккандан кийин жеңилдей түшкөнсүдү. Алар Вова кайда болбосун, колунан келишинче акчалай жана башка жардам берүүгө даяр.
Бул чогуу түшкөн акыркы сүрөттө Джессика Владимирге кайтып келебиз деп кулагына шыбырап атат. Аялымды шаштырып, баланы кучагынан араң алгам. Канчалык тезирээк кетсек, ошончолук тезирээк кагаздарды бүтүрүп, Вованы алып кетебиз деп ойлогом. Бирок Джессика менен Вова ошол бойдон кайра жолуккан жок. Муну ошол кезде билсем кана, баланы колунан алганга шашылбайт элем.
Аны ар дайым эстеп жүргөнүбүздү айткыбыз келет. Үйүбүздүн эшиги Вова үчүн ар дайым ачык. Тилекке каршы ушундай болуп калганына биздин күнөөбүз жок. Азыр анын үй бүлөсү бар деп ишенем.
Фабио кайсы бир деңгээлде өздөрүн да күнөөлүү деп сезет.
Жатарда жакшы уктагыла деп балдарыбызды барып беттеринен өпкөн сайын ойлорубуз чыгышка көздөй алуучат. Вова дайыма биз менен. Себеби андан аркы тагдыры эмне болгонунан бейкабарбыз. Биз атүгүл психологдорго барып жүрдүк. Вова биздин бала болбойт деген чындыкты кабыл алдык. Жеңилдей түшкөнсүдө, бирок санаабыз тынчышы үчүн бала кандай жүргөнүн билишибиз керек. Тагдыр бизге буйрубаптыр. Биз болбосок да жанында аны жакшы көргөн бирөөлөр бар деп үмүттөнөбүз. Түшүнсөңөр, эч нерсе болбогондой жашай албайбыз. Алданган бир да үй бүлө балдарын ошол бойдон көрө алган жок, кайда эмне болушканын билишпейт. Мен бир нече жолу Италия бийликтерине кайрылгам. Атайын бир топ Бишкекке жөнөтсө болобу деп Италиянын элчиси менен да сүйлөшкөм. Биз Кыргызстанга түз кайрыла албайбыз да. Биз Италиянын жарандарыбыз, балдар кыргызстандыктар. Биз менен эч ким маалымат бөлүшпөйт болчу. Расмий органдар кат жолдошсо болот эле да. Италия бийлиги ал балдар жок болчу деп чечип койгондой.
Voglio solo dire a Vladimir Vova che
Сенин ата-энең боло албай калдык. Мүмкүн болгон жок. Биздин тандообуз эмес, жагдай ошондой болду. Билгенибизче, өзүңдүн үй бүлөң бар экен. Бирок 6 жылдан бери адилеттикти издеп күрөшүп келатабыз. Дүйнөнүн аркы тарабында Италияда апаң менен атаң эжең болууну эңсеп, сенин үй бүлөң боло албай калган кишилер бар. Үйүбүздүн эшиги канча жыл өтпөсүн, сен үчүн ар дайым ачык. Селинилердин үйү Владимир үчүн ар дайым ачык болот.
Селини per Vladimir sarà sempre una casa con una porta aperta.
Forse è meglio sognare, se
Азаттыктыны биз жана дүйнө берүүсүн Айнура Жекше кызы даярдаган.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия теле берүүсү.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.